Il-gruppi kapitlu 13 u The Crowns, il-banet 12 May ta' Ħażebbuġ u tal-Karmnu tal-Fgura, kif ukoll is-Surmast Richard Buġeja fil-programm Nota f'Nota tal-lum.
Il-grupp kapitlu 13 ja fil-bidu tiegħu għall-bankijiet tal-iskola lura fis-sena 2013. Għaliex kien propju hemmhekk li Joseph Mario Calleja u Eduardo Ravel iltaqgħu għall-ewwel darba. Kien hemm diversi attentati sabiex jiffurmaw xi tip ta' duo. Iżda kien propju fis-sena 2015, wara tazza nbit bejn il-baħar, li ddeċidew li l-ideat li kienu jiddiskutu setgħu jiġu apprezzati aktar f'għamla ta' kanzunetta bil-Malti.
Ma nishtiex li nerġan jek tintiex tiqsomna Konċerti li tiflat ma lix ma tħassu zgomma Klim li jahra lek futu, tista ta' fili jomna Bank naqra lek moħfok skur
Il-ġeneru taħħom hip-hop mhuwiex wieħed kummerċjali. Anzi, diversi drabi jolqot fil-laħam il-ħaj. Lan taħħom hu li jgħidu l-verità b'mod ribellus, satiriku u anke forsi b'xi element sentimentali. Sena wara li jingħaqdu b'mod uffiċjali nedew l-ewwel album tagħhom. Rivelazzjoni. Dax il-silta differenti li jitrattaw jew huma bbażati fuq stejjer vera. Il-laqta satirika ma tonqos. Kull waħda minn dawn is-siltiet ġiet ippubblikata b'video mużikali f'medda ta' 4 snin. Bilan li jkompli jimraħ u jilħa udjenzi differenti, kapitlu 13 ipparteċipa għal darba darbtejn fil-festival Lanja tal-Poplu. L-ewwel darba tkun dik tal-2016 bil-kanzunetta Tama, flimkien ma' Xajli u huwa Ġezmar Kassar.
Mulejn ħossi li għajjej Ma nirfna xieqtar Ikum min jizkontent ek soba jien inwassal Bidmuħ jien nidla Bizbilek nibqan ħaldan Bizbaħsi jien missiri ħalfejn il-qamarti nieċe Eħares lejja bil-bissima laħti kërzlu tiefe Nibni għadek lal-qastas kħemmin t-fortunat Nishtiqek jizbit għedni l-nof
Fl-2017, flimkien ma' Dominik Ċini u Ina Robinic ħadu sem bil-kanzunetta Antifona ta' Mħabba Min dak iż-żmien li l-hawn il-membri ta' kapitlu 13 qatt ma ħarsu lura u f'dawn l-aħħar snin inaqdet magħhom il-kantanta u violinista Marija Ċini li komplizzew qed lill-grupp bit-talent tagħha. Xi ħaġa li tispikka f'kapitlu 13 hija ċertament il-kollaborazzjoni kontinwa ma' diversi artisti lokali, kemm dawk emerġenti kif ukoll oħrajn stabiliti. Ta' min isemmi l-kanzunetta Stenna li mhux tistenna ma' Janice Fanjon. Kapitlu 13 jikkollaborat ukoll mal-Ħuli fuq il-kanzunetta Tippruvax. Din l-aħħar kollaborazzjoni kienet frott proġett ieħor li ħadem fuq b'mod speċifiku Joseph. Hekk kif għall-ewwel darba preżenta lilu nnifsu bħala solist isem il-grupp.
Id-taksi waslitni eżatt u dim il-bib, ma narraw x'inhu ġej illum ħrixt blaħsib. Malli dħalt mort mal-bar u lilhom rajt, wettilhom x'għandna ħbib tiegħi kif intom orrajt.
Il-kanzunetta Ossiġnu duett ma' Danika Muscat b'kitba ta' Emil Calleja Bejlis, Ciprien Kassar u Joseph minn kapitlu stess waslet fil-finali tat-tieni edizzjoni ta' Mużika Mużika. Festival Kanzunetta Maltija.
sot tijaj
Bera albi tajti Kif ha tferraħ nijen trajti Dejjem sittek miej Kont lo siġu tijaj Meta ġo fija lajt Warajja bkuraġ bqajt Inti jiex tajtek miej Int kont lo siġu tijaj
Din ma kienieċ l-unika kollaborazzjoni ma Danica Muscat. Rajni on flimkien jinterpretaw verżjoni tal-kanzunetta Aziz li bija Danica parteċipat fl-ewwel edizzjoni ta' Mużika Mużika. Fis-sajf tal-2022, Danica kif ukoll Marija Cini kienu parti mill-kanzunetta La Tiklax. Kanzunetta b'ħoss sajfi u stil differenti minn dak li s-soltu joffri l-grupp Kapitlu 13. Għalissa il-grupp Kapitlu 13 qed jaħdem fuq materjal ġdid, materjal differenti minn tas-soltu li żgur ser jinżel għasel mal-udjenzi u s-segwaċi tiegħu.
Fit-22 ottubru tal-1961 ġi muqqaf fit-12th May Band and Social Club mill-fundatur is-Sur Filippo Grek u l-ewwel president kien is-Sur Joe Attart. Fl-1962 il-banda ħadet sema l-ewwel darba fil-festa ta' San Filep taħt id-direzzjoni tas-Sur Mast Amante Attart fejn għamlet marċ u programm fl-aħħar tlien. F'din l-istess sena il-banda tagħmel l-ewwel servizz mużikali barra ħaż-Żebbuġ fejn iddoq bħall-ormi fl-okkażjoni ta' ċentinarju ta' Soċjetà fil-Armonika Pinto. Fis-sena 1963 isir il-premier tal-Inno di Gloria lil San Filep, mużika ta' Carmelo Brincat fuq versi ta' Filip Kirkop fl-okkażjoni ta' ċentinarju tal-istatwa ta' San Filep. Fl-1964 il-banda 12th May iddoq in-nijiet u l-innu Malti ta' Dunkarm Sajla fil-Biblioteka Nazzjonali il-Belt Valletta fl-okkażjoni tal-inaugurazzjoni tal-bust ta' Dunkarm Sajla. Il-banda tirrappreżenta lill-laqda gażini tal-banda b'kunċert fi Pjazza Reġina il-Belt Valletta fl-okkażjoni tal-Festi tal-Vittorja fl-1967. Feluq l-10 snin tas-soċjetà fl-1971 saret il-konsagrazzjoni tal-gażin lill-qalb imqazza ta' Ġesù u ta' Marija. Ġew mistiedna l-sfijiet Emanuel Gerada u Emanuele Gaja u l-Gvernatur Ġenerali ta' dak iż-żmien Sir Maurice Dorman li preżenta bandalora artistika lis-soċjetà. Fl-1977 il-banda 12th May daqqet fil-purċissjoni ta' Kristur Xoxt għall-ewwel darba. Fl-istess sena nhar il-festa ta' San Filep f'Ġunju sar għall-ewwel darba il-Marġ Brijus ta' Filgħodu. Fis-sena 1978 il-banda 12th May ħadet sema l-ewwel darba fil-Karnival bis-suġġett l-erba' staġuni. L-ewwel laqgħa tas-sottokumitat taż-żgħażagħ ta' 12th May Band and Social Club saret fl-1986. Fl-istess sena l-banda ħadet sem fl-Akkademja Mużiko Letterarja f'ġieħ Dunkarm Sajla li tellet fis-sala dun Mikil Xerif ħaż-Żebbuġ. Aktar avvenimenti li saru f'din is-sena għall-banda 12th May kien il-kunċert f'ħaż-Żebbuġ li fakkar il-25 sena anniversarju tas-soċjetà. Il-kumitat ta' dak iż-żmien iddeċida li jkabbar is-sede u għalhekk fl-1989 sar il-kuntratt ta' xiri ta' żewġ tidjar li twaqgħu u flokhom saret estensjoni fis-sede tas-soċjetà. Il-banda kellha l-opportunità li ddoq faġġiera fis-Qallija fl-1996, żjara li waslet ukoll biex isir ġemellaġġ bejniethom. Fis-sena 1998 sar il-premier tal-Inno di Gloria lil San Filep, kompożizzjoni ta' Maestro Reixi Barras fuq versi ta' Monsignor Lawrence Capilla. Id-direzzjoni tal-banda 12th May għaddiet fidejn is-Sur Mast Herman Farrugia Franz fis-sena 1999. Fis-sena 2008 l-familja ta' Maestro Amante Attart, l-ewwel Sur Mast tal-banda, tippreżenta lis-soċjetà il-partitura oriġinali u drittijiet tal-Ibnu Marċ, it-12 ta' Mejju 1962. F'1967 Fellu il-50 sena mitwaqqif tas-soċjetà, fl-2011 saru diversi okkażjonijiet. Fosthom il-banda 12 May flimkien mal-vuċijiet ippreżentat il-premier tal-oratorju Filippo Taġġira. Kompożizzjoni oriġinali tal-professur Joseph Vella fuq versi ta' Ray Mahoney. Kunċert ċelebrattiv taħt il-patroċinju tal-speaker Dr. Michael Frendo li preżenta f'isem il-membri Bandalora rakmata tal-okkażjoni. Celebrate-as Grand Concert fi Teatru Manuel bil-parteċipazzjoni tal-mużiċista ta' fama mondjali minn Wales David Childs li daq mal-banda 12 May għall-ewwel darba f'Malta l-Eufonju Konċerto ta' Carl Jenkins. Fl-2019 ġie ċelebrat l-20 sena ta' Sur Mast Herman Farrugia Franz. Għal din l-okkażjoni kompona it-Tone Poem 1919. Fl-istess sena ġiet mnedija l-Amante Art School of Music, skola tal-mużika f'ħdan il-banda 12 May kif ukoll sar kunċert fuġġiġa. Kunċert innovattiv mill-banda 12 May fl-auditorium tal-Università b'ħames kompożizzjonijiet kontemporani ta' kompożituri Maltin miktuba għall-banda 12 May. Kunċert li jaqgħad il-mużika magħna. Scavenger Hunt Making Music Through Exploring kien proġett ta' tfal fejn il-parteċipanti esploraw postijiet f'ħażebbuġ. Fejn imbagħad ispirati minn dawn il-postijiet, il-parteċipanti komponew mużika bħala grupp mejjuna minn kompożitur. Fis-sena 2022 sa Reviving Our Music Heritage, proġett li jaqgħad fih riċerka, editjar ta' mużika, recordings u kunċerti ta' mużika ta' antifoni u nniet ta' San Fidel.
Sur Mast Richard Buġeja twilet fis-16 April tal-1968 u joqgħod ħad-dingli. Ħareġ idoqq għall-ewwel darba il-klarinet mal-banda Lil Adam fil-festa ta' San Giuseppe tar-Rabat f'Marzu tas-sena 1981. Richard Buġeja studja s-solveġġ ma' Giuseppe Falzon. Eventualment beda jistudja l-klarinet ma' Joseph Falzon u kompla ma' Giuseppe De Bono, fejn aktar tard kompla l-istudji tiegħu ma' Twani Galia, il-kol soldati mal-banda tal-Forzi Armati ta' Malta. Aktar tard is-Sur Mast Buġeja kompla l-istudji tiegħu ma' Sur Mast Orazio Cachia. Apparti l-karriera fil-klarinet is-Sur Mast Richard Buġeja, huwa wkoll kompożitur ta' Atta Marċi, bl-ewwel marċ tiegħu ikun iddedikat propju lill-mara tiegħu Jacqueline. Dan il-marċ indaq għall-ewwel darba mill-banda Lil Adam. Wara dan il-marċ kompla jikkomponi aktar marċi b'diversi dediki, fosthom għat-tfal tiegħu Matthew u Demetria, li llum it-tnejn huma mużiċisti u jdoqqu ma' diversi banet u orkestri. Illum il-ġurnata Sur Mast Buġeja mhux biss magħruf bħala kompożitur u klarinettista, iżda wkoll għallim tal-istrumenti tal-qasba ma' qatt ta' gażini tal-banet. Fl-1992 huwa beda l-istudji tiegħu fit-teorija tal-mużika għand is-Sur Mast Raymond Fenech. Taħt id-direzzjoni tiegħu huwa għadda b'suċċess mill-gradi kollha ta' Royal School of Music. F'Diċembru tal-1994 Richard Buġeja kiseb id-diploma tal-Associate mill-London College of Music. Fl-2003 mbagħad kiseb id-diploma tal-Licensiate mill-istess kulleġġ. Sena wara propju fl-2004 huwa kiseb il-Fellowship mill-London College of Music bis-suite Malta matul iż-żminijiet. Din is-silta mbagħad ingħata l-premier tagħha fit-Teatru Manuel fl-2004 fil-kunċert organizzat mill-laqda Gażini tal-banda fl-okkażjoni ta' Santa Ceċilja. Fil-2005 Sur Mast Richard Buġeja ġie onoratu mod iġi ħad-dingli. Sena wara kiseb ukoll il-fellowship din id-darba mill-Victoria College of Music flimkien mad-diploma Gold Medalist bil-kantata Marija Mbirka fost in-nisa. Dan ix-xogħol indaq għall-ewwel darba fil-Knisja Parrokjali ta' ħad-dingli fit-30 ta' April tas-sena 2010. Richard Buġeja okkupa diversi karigi fil-banet Maltin fosthom dawk ta' assistent Sur Mast mal-banda Lil Adam tar-Rabat u Sant Elena ta' Birkirkara. Għal 21 sena sħaħ kien ukoll is-Sur Mast tal-banda Santa Marija ta' ħad-dingli. Preżentament huwa Sur Mast ta' tliet banet, il-banda San Fileb ta' ħażebbuġ, il-banda San Pawl ta' San Pawl il-Baħar, kif ukoll Sur Mast tal-banda La Stella Levantina ta' ħad-Tart. Richard ikkompona xejn anqas minn 100 kompożizzjoni li jvarjaw minn oratorji, kantata, suites, concert pieces, mużika sagra, innijiet, valsi, diversi marċi briużi kif ukoll marċi funebri. Fost il-kompożizzjonijiet tiegħu insibu l-oratorju San Filip Seb Ħaġira kif ukoll l-oratorju l-ħolma taż-Żebbuġin bikliem tal-imħallef emeritus Dr. Filip Xiberras. Fi frar tal-2019 huwa kompona l-oratorju Paulus biex jikkommemora il-mitsena anniversarju mill-miġja tal-istatwa ta' San Pawl f'San Pawl il-Baħar. Sena s-silta tiegħu Bergamo indaqqet mill-banda San Filip fil-mawra tagħha ġewwa Bergamo. Riċentement fis-sena 2021 huwa kompona Emna silta għall-proġett kreattiv fil-konkors Kwarta Tajba ġewwa Ħaż-Żebbuġ li kwalifika fl-ewwel post. Matul il-pandemija, Richard Buġeja foka fuq il-kompożizzjonijiet fejn fost l-oħrajn ikkompona Ave Maria, iddedikata lil dawk kollha milquta mill-COVID. Ikkompona wkoll Band Opening and New Beginning, kif ukoll sinfonijetta li ndaqqet għall-ewwel darba ġewwa ġela, fil-mawra li l-banda La Stella Levantina ta' ħattart għamlet fl-2022.
The Crowns hija rock band lokali li ilha fix-xena tal-mużika Maltija sa mill-2010. U f'dawn 12 sena rajnija timpressjona bil-prestazzjonijiet live mimlija enerġija u entużjażmu li ma bħalu. The Crowns daqqet diversi avvenimenti madwar Malta għawdex fejn dejjem ħolqu atmosfera li diffiċli tintesa. Il-mużika oriġinali li din il-band tatna matul is-snin hija tal-ġeneru pop rock. U malli wieħed jisma' id-diski tagħha jista' jinnota li l-ispirazzjoni ġejja minn diversi artisti bħal The Killers, Coldplay u Kings of Leon fost ħafna oħrajn. Madankollu The Crowns għandhom ħoss uniku li jagħti impressjoni ta' rock klassiku imħallas ma' pop modern grazzi għat-taħlita ta' kitarri u keyboards flimkien ma' ritmu b'saħħtu u mexxej illi drajna li simgħu mingħand il-bands. Matul 12 sena illi ilhom mana The Crowns rajna l-mużika tagħhom tevolvi u dan jista' jiġi attribwit għal-bidliet fil-preferenzi ta' mużika tal-membri kif ukoll bidliet fil-membri nfushom. Il-membri oriġinali ta' The Crowns li huma Vittorio Gauci bħala kantant, Luke Vella Clark fuq drums, Gianluca Cappitta fuq il-kitarra kif ukoll Chris Chantal fuq il-bass għadhom preżenti bħala membri attivi tal-band. Minkejja li bdew l-erba membri kienu bdew jistabbilixxu ruhom fl-ewwel xhur, il-band ħasset il-ħtieġa li jiżdied pjanist. Dan wara li l-estew jirrakordjaw l-ewwel żewġ diski tagħhom. Darilhom li l-mużika oriġinali tagħhom tinsema aktar kompluta biż-żieda tal-effetti elettroniċi permezz ta' keyboard. U dan wassal iż-żieda ta' Jean-Paul Mollicone fuq il-keyboard u b'hekk inħolqot il-band li flimkien tawna l-album b'isem ta' Someone Else. Min dan l-album rajna tnedija ta' diski bħal Home, Never Ends u Someone Else, akkumpanjati kollha b'videos mużikali li wieħed jista' jara billi jfittex lill-band fuq is-siti ta' media soċjali.
Sweet hurricane,
ta' bejn l-ewwel u t-tieni album, The Crowns ħarġu żewġ diski bħala singles, bl-isem ta' Mary Jane u Dreams. Il-rajnijom jindaqqu fil-kunċerts tal-Malta Eurosong tal-2016. Sena wara il-band ħarġet id-diska Smoke and Mirrors, li kienet l-aħħar diska qabel Jean-Paul Mollicone ħafa slura mill-impenji tiegħu fil-band sabiex jiffoka fuq l-istudji tiegħu il-barra mill-pajjiż. Ftit wara li ġara dan inaqgħet mal-grupp il-kitarrist Giuseppe Pecci, li bis-saħħa tiegħu The Crowns ħadet direzzjoni ġdida illi waslet għat-tnedija ta' album ġdid bl-isem ta' Next in Line. Differenza bejn l-ewwel u t-tieni album tinstema' ċara, grazzi għall-bidla sottili iżda effettiva fil-membri tal-grupp. Għalkemm minkejja din l-evoluzzjoni, wieħed ċorta jista' jisma' li l-band żammet l-identità tagħha. Is-singles li ħarġu minn dan l-aħħar album huma Paint the Sky, Calling My Name, Burgona, Royal, Why I Love You u Shooting Star, li wkoll ġew akkumpanjati minn video mużikali. Ftit xhur wara t-tnedija tat-tieni album tagħhom, The Crowns reġgħu taw merħba mill-ġdid lil Jean-Paul Mollicone, li reġa' jnaqgħet mal-grupp u b'hekk il-band issa tikkonsisti f'sitt membri. L-ewwel diska li smajna mingħand The Crowns wara li reġa' lura Jean-Paul hija d-diska Running, illi saret f'kollaborazzjoni mal-kantanta Gaia Kauki u li sal-lum hija l-aħħar diska illi ħarġet il-band. Il-band daqqet f'numru ta' avvenimenti reċenti fostom il-Malta International Food Festival u Teatru Unplugged. The Crowns iddoq ukoll f'numru ta' gigs illi intom tistgħu żommu ruhkom aġġornati dwarhom billi segwu il-paġni ta' Facebook u Instagram ta' The Crowns.
Għal-festa tal-Madonna tal-Karmu fil-Vgura tal-1985 kienet ittieħdet l-inizjattiva biex tiġi organizzata Assembled Band għat-tlettim tal-festa. Proġett li daħal għalih maestro Anthony Cassar u li s-suċċess tiegħu kompla jsaħħaħ il-ħsieb biex fil-Vgura tiġi formata banda fuq bażi permanenti. Tony Kumbo, Joseph Attart u Joseph Manjon daħlu għal din l-sfida u bdew javviċinaw persuni sabiex jinaqdu mal-banda. Minkejja li l-fgura bdiet tikber ġmiela, xorta waħda kien diffiċli li ssib individwi li kienu lesti jidħlu għal dan ix-xogħol. Iżda l-ħeġġa ta' dawn il-persuni elbet kull diffikultà u ġi ffurmat kumitat proviżorju. L-ewwel laqgħa ta' dan il-kumitat saret fl-24 ta' Lulju tal-1985 fil-garax ta' Sur Joseph Gawċi li aktar tard kien maħtur bħala l-ewwel president ta' din is-soċjetà mużikali illi semmiet Għaqda Mużikali u Soċjali Madonna tal-Karmu. L-ewwel surmast tal-banda kien maestro Anthony Cassar illi ħadem id fit mal-kumitat. Fil-miliet tal-1985, ħames xhur biss wara twaqqif tal-kumitat, il-banda Madonna tal-Karmnu ħarġet id-doqq għall-ewwel darba fil-Vgura. Fifrar tal-1986, il-banda għamlet marċ tas-sew kbir, akkumpanjata minn numru kbir ta' ammiraturi għall-okkażjoni tal-programm Bonġu Malta li kien ix-xandar mill-gura. Aktar tard fl-istess sena ħadet sem fil-festa ta' Marija Annunzjata f'ħal Tarxin. Bdiet il-ħidma biex jinstab sit li seta' jservi ta' każin sabiex il-membri kollhom fejn jiltaqgħu. Unstab garax fit-triq Kent. Fit-22 ta' settembru tal-1986 sar il-ftuħ uffiċjali tal-gażin mill-Onorevoli Ministru Loresand li kien ukoll il-patrun tal-gażin. Ftit wara il-Kumitat kompla kabbar il-gażin u stabbilixxa kamra fejn seta' jsir it-tagħlim tal-mużika lill-allievi. Inxtraw xi strumenti u l-banda kellha wkoll l-ewwel bandisti tagħha. Li baqgħu jiżdiedu matul is-snin. Is-Sur Xavier Portelli kien inħatar bħala t-tieni sur Mast. Fis-sena 1990, grazzi għall-ħeġġa u l-entużjażmu ta' Erba Żgħażagħ, Anthony Haber, Ronald Merċiqa, Noel Merċiqa u Jason Lombardo twaqfet il-Kummissjoni Żgħażagħ li bdiet torganizza attivitajiet sabiex jinġabru l-fondi briss il-marċi tal-festa. Il-festa tas-sena 1990 kienet waħda memorabbli hekk kif id-determinazzjoni taż-żgħażagħ issarfet fl-aqwa marġi bil-jus li qatt kien sar fil-fgura sa dak il-jum. Il-ħsieb ewlieni tal-Kumitat kien li jakkwista post aktar diċenti u li kien jixraq lis-soċjetà bħala gażin. Id-diffikultajiet kienu kbar, speċjalment mill-lat finanzjarju. Iżda bl-għajnuna tas-Sur Joseph Attart, wieħed mill-promoturi ewlenin, ġi avviċinat is-Sur Joseph Portelli, illi finanzja x-xiri ta' proprjetà fit-triq Ħompex, li setet isservi bħala każin ġdid tas-soċjetà. Bis-saħħa ta' dawn in-nies, il-ħolma tal-Kumitat u ta' ħafna f'gurin saret ta' realtà. Kif wieħed jistenna, il-post sarlu t-tibdil meħtieġ sabiex jiġi konvertit ħalli jaqdi l-esiġenzi tal-gażin. Is-sena 1991 tibqa' sena oħra importanti fl-istorja tas-soċjetà, hekk kif nhar il-15 ta' Diċembru sar il-ftuħ uffiċjali ta' dan il-każin fit-triq Ħompex, it-triq prinċipali tal-fgura. Dan il-każin llum twaqqa u floku tela ieħor li qed jiġi attrezzat bl-aktar mod modern sabiex jilħaq l-anijiet ta' banda fil-preżent u fis-snin li ġejjin. Għadkom kem smajtu nota f'nota. Kitba ta' Jessica Ellul, Sandro Vella, Joseph Galia u Antonella Galia Lofreda. Il-qari minn Silejn Buħaġar Buġeja, Pier Buġeja, Joseph Galia u Antonella Galia Lofreda. Montaġġ tal-features ta' Jonathan Merċiqa, tekniku fl-istudio Jordi De Bono. Ħajr lil dawkolla li kontribwixxew u lilkom li segwejtuna. Il-naħatijaj, Joseph Galia, inselmilkom u nixtieqilkom is-saħħa.